ხმა არ ისმის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რუსული სასამართლოს მიერ სამუდამო პატიმრობა მისჯილი ქართველი მებრძოლის ოჯახი დახმარებას უკრაინისა და საქართველოს განითხოვს. რა მეთოდით ურჩევენ ამომრჩევლებს პარტიების დაპირებების გაანალიზებას და რა რეაქციები აქვთ მოქალაქეებს იმ დაპირებებზე, რომლებიც უკვე ესმით?
გლეხები კი ვართ, მაგრამ ის ხო გესმის რა ხდება.
ათასლარებს რო პირდებიან, საიდან მოვიდეს ეს ათასლარი? ეს მე რო დავიჯერო, თვითონ ჯერათ მაგისი?
დაპირება ბევრი მოდის ხოლმე, მაგრამ მერე ავიჭკნებათ ხოლმე ეს ყველაფერი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ ევროკავშირის ხელმძღვანელებთან შეხვედრის შემდეგ დღეს ბრიუსელში შეხვედრა გამართა ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან. ამ შეხვედრის შემდეგ გაიმართა ერთობლივი პრესკონფერენციაც, რომელზეც სტოლტენბერგმა ილაპარაკა უკრაინაში ომზე და თქვა, რომ ამ კვირაში 2 წელი სრულდება უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი შეჭრიდან და ბრძოლის ველზე ვითარება უმწვავესია. გენერალური მდივნის განცხადებით, ნატო განაგრძობს უკრაინის გვერდით დგომას. მან მადლობა გადაუხადა საქართველოს უკრაინისთვის ფინანსური და ჰუმანიტარული დახმარებისთვის. იენს სტოლტენბერგის ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძესთან დღევანდელ შეხვედრაზე ილაპარაკეს შავი ზღვის უსაფრთხოების საკითხებზეც. ვიცი რომ ამას საქართველოსთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომი არსებით ხიფათ შეიცავს ნაოსნობისთვის. ეს მსოფლიოში სურსათის უსაფრთხოებაზე ახდენს გავლენას. ამიტომ ივესალმები შავი ზღვის განაღმვის მიზნით მოკავშირეების ძალისხმევას, რათა ის იყოს უფრო უსაფრთხო ნავიგაციისა და ვაჭრობისთვის, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. მისი ინფორმაციით დღევანდელ შეხვედრაზე განიხილეს ნატო საქართველოს თანამშრომლობის განვითარების საკითხები, მათ შორის გენერალური მდივანი მიესალმა კრიზისების მართვის, კიბერუსაფრთხოების, სამხედრო ინჟინერიასა და დაცული კომუნიკაციების განვითარების მიმართულებით გადადგმულ ნაბიჯზე. გენერალური მდივნის განცხადებით, ახლა საქართველოსთვის მნიშვნელოვანია განაგრძოს და დააჩქაროს შიდა რეფორმები და მხარი დაუჭიროს დემოკრატიულ ღირებულებებს. ჩვენი სურვილია საქართველოს სწორი მიმართულებით მოძრაობდეს მეტი დემოკრატიისკენ და კეთილდღეობისკენ ევროატლანტიკურ ოჯახში სრულფასოვანი წევრობისთვის. ნატო თქვენთან ერთად დგომას განაგრძობს ამისტრაფებების შესრულების პროცესში, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. თავის მხრივ ირაკლი კობახიძე ამ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ მისი პირველი ვიზიტი ბრიუსელში, როგორც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის, ნათელი დადასტურებაა, რომ საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესია ეს მიმართულება. კობახიძის განცხადებით, საქართველოს ტერიტორიების 20% ოკუპირებულია და ამ რთულ დროს მოკავშირეებმა და საერთაშორისო საზოგადოებამ უნდა განაგრძონ უპრეცედენტო ერთობის და მტკიცე ერთგულების დემონსტრირება. დღესვე ირაკლი კობახიძე ბრიუსელში შეხვედრა გამართა ევროპარლამენტის პრეზიდენტ რობერტა მეცოლასთან. შეხვედრის შემდეგ მეცოლამ სოციალურ ქსელ X-ში დაწერა, რომ ირაკლი კობახიძესთან ჰქონდა კარგი შეხვედრა, რომ ევროპარლამენტი სრულად უჭერს მხარს ქართველი ხალხის ევროპულ მისწრაფებებს და რომ რეფორმები იქნება გადამწყვეტი ევროპულ გზაზე საქართველოს წინსვლისთვის. 20 თებერვალს საქართველოს სამთავრობო დელეგაციამ, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ხელმძღვანელობს, ბრიუსელში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს მერვე სხდომაში. ირაკლი კობახიძემ ასევე შეხვედრები გამართა ევროკავშირის ხელმძღვანელებთან, ჟოზეფ ბორელსა და შარლ მიშელთან და ევროკომისარ ოლივერ ვარჰეისთან. რუსეთის ქალაქ სალეხარდის სასამართლო დახურულ სხდომაზე განიხილავს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის, კოლონიაში გარდაცვლილი ალექსეი ნავალნის დედის საჩივარს, რომელიც შვილის ცხედრის გადაცემას ეხება. ლუდმილა ნავალნაია რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს უკანონო ქმედებაში ადანაშაულებს. რუსეთის ოფიციალური ინფორმაციით, ალექსეი ნავალნი 16 თებერვალს გარდაიცვალა, მისი ოჯახისთვის ცხედარი ამ დრომდე არ გადაუცია და არც უჩვენებიათ. ლუდმილა ნავალნაიამ რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს 20 თებერვალს მიმართა და შვილის ცხედრის დაუყოვნებლივ გადაცემა მოითხოვა. იმავე დღეს ალექსეი ნავალნის კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის დირექტორმა ივან შტანოვმა განაცხადა, რომ საჩივრის მიმართეს სალეხარდის სასამართლოს. კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტო ტასის მიერ სასამართლოზე დაყნობით დღეს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, გუშინ, ანუ 20 თებერვალს მიღებულ საჩივარს სასამართლო 4 მარტს დახურულ სხდომაზე განიხილავს. 19 თებერვალს ლუდმილა ნავალნაია და ადვოკატები არ შეუშვეს სალეხარდის მორგში, სადაც სავარაუდოდ ალექსეი ნავალნის ცხედარია. საგამოძიებო კომიტეტში კი განუცხადეს, რომ ქიმიური ექსპერტიზა კიდევ 14 დღეს გაგრძელდება. დიდი ბრიტანეთი გახდა დღეს პირველი ქვეყანა, რომელმაც ალექსეი ნავალნის სიკვდილის გამო რუსეთის წარმომადგენლებს სანქციები დაუწესა. ლონდონმა სავიზა და ფინანსური სანქციები ამოქმედა ხელმძღვანელების წინააღმდეგ იმ კოლონიის, სადაც ალექსეი ნავალნი გარდაიცვალა. სანქცირებული არიან კოლონიის დირექტორი ვადიმ კალინინი და მისი ხუთი მოადგილე. შეგახსენებთ, რომ რუსეთის საჯავახსვლების ფედერალურმა სამსახურმა 16 თებერვალს გამოაცხადა, რომ ალექსეი ნავალნი გასერნების შემდეგ თავი შეუძლოდ იგრძნო, გონება დაკარგა, ექიმების მიერ მისი რეანიმირების მცდელობა კი უშედეგოდ დასრულდა. გარდაცვალების მიზეზი ამ დრომდე უცნობია. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი, თაღლითობის და ექსტრემისტული ორგანიზაციის შექმნის ბრალდებები 19 წლიან სასჯელს იხდიდა იამალის ოლქის კოლონიაში. ნავალნი თავს მიიჩნევდა პუტინის რეჟიმის პოლიტიკურ პატიმრად და მას ასეთად თვლიდნენ უფლებადამცველები და დასავლეთის სახელმწიფოები. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის სიკვდილის გამო, რასაც წინ მისი მოწამვლა, პოლიტიკური ნიშნით გასამართლება და კოლონიაში უმძიმეს პირობებში ყოფნა უწყოდა, დასავლეთის სახელმწიფოები პასუხისმგებლობას პუტინის რეჟიმს აკისრებენ, რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების ამოქმედებას გეგმავენ ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირიც. კრემლში კი განაცხადეს, რომ რუსეთის ხელისუფლებისთვის პასუხისმგებლობის დაკისრება აბსოლუტური თავგასულობაა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქვემოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მოქალაქის უკრაინის მხარდასაჭერად რუსეთის წინააღმდეგ მებრძოლი მამუკა გაწერელიას გათავისუფლებაში დახმარებას მისი ოჯახი საქართველოს მთავრობისგან, უპირველესად კი უკრაინის მთავრობისგან ითხოვს. 20 თებერვალს გახდა ცნობილი რუსული საინფორმაციო სააგენტოებით და ტელეგრამ არხებით, რომ მამუკა გაწერელიას, რომელიც აზოვსტალის დამცველთა შორის იყო, რუსეთის მიერ ანექსირებული დონეცკის, ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის სასამართლომ სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. მამუკა გაწერელიას შესახებ ცნობილი იყო რამდენიმე თვით ადრეც, კონკრეტულად კი მისი ტყვეობის შესახებ, და ასევე ის, რომ პრობლემური იქნებოდა უკრაინასა და რუსეთ შორის ტყვეთა გაცვლის პროცესში მისი ჩართვა, იმ მიზეზით, რომ მამუკა გაწერელია მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეა და მას უკრაინის მოქალაქეობა არ გააჩნია. უფრო მეც ამ ყველაფრის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული დონეცკის ეგრეთ წოდებული სასამართლოს მიერ სამუდამო პატიმრობა მისჯილი ქართველი მებრძოლის 22 წლის მამუკა გაწერელიას ოჯახი დახმარებას უკრაინის და საქართველოს მთავრობებისგან ითხოვს. უკრაინის ქალაქ მარიუპოლის ქარხანა აზოვსტალის დამცველი მამუკა გაწერელიას დედამ დალი შხეიძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ოჯახს არ ყავს ადვოკატი და არც დამხმარებელი, ვინც რუსეთის ძალოვან უწყებებთან დააკავშირებს და შვილის გათავისუფლებაში დაეხმარება.
Украинам ყველაფერი უნდა გააკეთოს, რომ გამოიყვანოს პირველ რიგში, იმიტომ რომ მან ციცოცხლე შესწირა ამათ.
მამუკა გაწერელია და აზოვსტალის სხვა დამცველები უკრაინის სარდლობის გადაწყვეტილებით რუსეთის საოკუპაციო ძალებს ტყვედ 2022 წლის მაისში ჩაბარდნენ. მოგვიანებით კიევმა აზოვსტალის დამცველთა ნაწილის გათავისუფლების სანაცვლოდ რუსეთს გადასცა პრეზიდენტ პუტინთან დაახლოებული პატიმრობაში მყოფი პოლიტიკოსი უკრაინელი ვიქტორ მედვედჩუკი. 20 თებერვალს რუსეთის სახელმწიფო მედიის და ტელეგრამ არხებით გავრცელდა ცნობა, რომ დონეცკის ეგრეთ წოდებული რესპუბლიკის სასამართლო მამუკა გაწერელიას, როგორც უცხოეთიდან დაქირავებულ მებრძოლს, სამი რუსი სამხედროს მკვლელობის ბრალდებით სამუდამო პატიმრობა მიუსაჯა. მამუკა გაწერელიას დედა დალი ჩხეიძე პატიმრობაში მყოფ შვილს ტელეფონით 20 თებერვალს ელაპარაკა. მხოლოდ 2 წუთით მისცეს მას საუბრის უფლება, ამიტომ ბევრი ვერაფერი შეიტყო. დალი ჩხეიძე დარწმუნებულია, რომ მამუკას ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს.
2 წუთი მეტი არა და ისიც რუსულად გვალაპარაკებს და რომ მათ გაეგოთ ჩვენას ლაპარაკობს. არინერვიულო თუ კარგად ვარო, მაგრამ ეს იყო ნათქვამი ზეწოლის ქვეშ, თორე თვითონ სურათებშიც ნახავთ, რომ კარგად არა აქვს საქმე. ძალიან არის შეცვლილი, შეშავებული აქვს თვალები.
მამუკა გაწერელიას ოჯახი თავისი ძალებით ცდილობს პატიმრობიდან მის დახსნას. როგორც დალი ჩხეიძე ამბობს, ჯერ კიდევ მაშინ, როცა მამუკას ტყვეობის ამბავი შეიტყვეს, უკრაინელ მხარეს დახმარება სთხოვეს.
ჩვენ უკავშირდებოდით უკრაინის პოლიციას ყველას, მაგრამ პასუხი იყო ერთი, რომ ჩვენი მოქალაქე არ არის და ვერ დავეხმარებით, უნდა დაელოდოთ ომის დამთავრება.
უკრაინაში მებრძოლი მამუკა გაწერელიას დატყვევების შემდეგ ოჯახს საქართველოს ხელისუფლებიდან არავინ დაკავშირებია. დალი ჩხეიძის ინფორმაციით, 2 თვის წინ დასახმარებლად თავად მიმართეს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საიდანაც მხოლოდ 4 დღის წინ დაუკავშირდნენ და უთხრეს, რომ ამ საკითხზე მუშაობა დაწყებულია. ოჯახს დახმარებას დაკვირდა წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი. როგორც დალი ჩხეიძე ამბობს, თავდაპირველად შვილის ტყვეობის შესახებ შეიტყო პოლკ აზოვის ერთ-ერთი დამფუძნებლის, გიორგი ყუფარაშვილისგან, რომელიც ინფორმაციას მოგვიანებით დაცაწვდიდა.
როგორც კითხვები გამოვიდოდა იქიდან, იმათ ეკითხებოდა ჩემი შვილის დამბავს და ძალიან გვეხმარებოდა ამაში. ცუდად ყოფილად მწვების ანთებით და უმკურნალესო და ჯანმრთელად არისო. კითხეს ეს უკვე 1-6-7 თვეა გავიდა მაგის მერე.
დალი ჩხეიძე შვილს ტელეფონით 2023 წლის 27 სექტემბერს ტყვეობაში ყოფნის პერიოდში ელაპარაკა.
შუმად მელაპარაკებოდა, იმიტომ რომ ტელეფონით იქანე არ აძლევდნენ და არ ვიცი როგორ მოახერხა. ქართველებს და ყველაფერი იციანო დედა მითხრა. შევეკითხე დედა, კირტყამენ მეთქი და ამას უკვე მნიშვნელობა არ აქვს. აწამებდნენ ახლა რა თქმა უნდა და ზეწოლის ქვეშ იქნებოდა, იმიტომ მათქმენეს, რომ ვითომ დაქირავებული იყო, ვითომ ამდენი კაცი მოკლა, იმედიანად იყო, გამოვალო მითხრა. მის დამთავრებას წინ დაუყოროთო და როგორც დამთავრდება ალბათ გამომიშვებენო.
დალი ჩხეიძის ინფორმაციით, მამუკა მარიუპოლის აზოვსტალში 2022 წლის მარტში აღმოჩნდა, როცა პოლკ აზოვის მებრძოლების დასახმარებლად სპეცოპერაცია ჩატარდა. როგორც ამბობს, რუსი სამხედროების მიერ ალყაშემორტყმული ქარხნის ტერიტორიაზე შესვლა უკრაინის რამდენიმე სამხედრო ვერტფრენმა მოახერხა, ერთ-ერთში მისი შვილი იყო. მამუკა გაწერელია, დედასთან დარეკვა აზოვსტალიდანაც მოახერხა.
12 მაისს და უკვე აქ ცუდად არისო დედა, საქმეო მითხრა. ბოდიშიც მომისხა და თუ რამე მოხთავ, ასე მითხრებო მაპატიო.
22 წლის მამუკა გაწერელიას უკრაინაში წასვლამდე საომარი გამოცდილება არ ჰქონდა, თუმცა როგორც მისი დედა დალი ჩხეიძე ამბობს, კარგად გაწვრთნილი და წარმატებული სამხედრო იყო. მამუკა საქართველოს თავდაცვის ძალების საკონტრაქტო სამსახურში იყო, დაწვრთნებს სენაკის სამხედრო ბაზაზე გადიოდა. დედის თქმით, უკრაინაში თავისი სურვილი დომის დაწყებიდან ერთ თვეში წავიდა, ვერაფრით შევაჩერეთო, ამბობს დალი ჩხეიძე. მამუკა გაწერელიას ოჯახი რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთიდან დევნილია. მებრძოლის დედმამა და ორი ძმა ზუგდიდში ცხოვრობენ. ოჯახი იმედს არ კარგავს, რომ ერთ დღეს მამუკა გაწერელიაც მოხვდება იმ ტყვეებს შორის, რომლებსაც უკრაინის ხელისუფლება რუს სამხედროებში გაცვლის.
თამარ ზანთარაია ესაუბრა დღეს უკრაინაში მებრძოლი ქართველის მამუკა გაწერელიას დედას. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ეგრეთ წოდებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის სასამართლომ ქართულ მებრძოლს სამუდამო პატიმრობის განაჩენი გამოუტანა 20 თებერვალს. მისი ოჯახი დახმარებას უკრაინისა და საქართველოს განითხოვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონცენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს წლევანდელი საპარლამენტო არჩევნების წინ პოლიტიკური პარტიების აქტივობა სულ უფრო თვალშისაცემი ხდება. მათ შორის სულ უფრო მრავლად ისმის ამ თუ იმ პარტიისგან დაპირებები, რომელთა შესრულებასაც ისინი როგორც თავად აცხადებენ, ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში აპირებენ. სპეციალისტები, მაგალითად ეკონომიკის ექსპერტები, ამომრჩევლებს კონკრეტული მეთოდებით ურჩევენ დაპირებების გაანალიზებას. და რეაქციები აქვთ თავად ამ მოქალაქეებს დაპირებებზე, რომლებიც უკვე ესმით, და რას ურჩევენ მათ სპეციალისტები, უფრო მეტს ამ ყველაფრის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
საპარლამენტო არჩევნებამდე 8 თვით ადრე ქართული პოლიტიკური სპექტრის ნაწილი ამომრჩეველთა ხმების მოპოვების მიზნით საარჩევნო დაპირებებს უკვე აქტიურად გასცემს. პარტიების ნაწილმა მოსახლეობასთან შეხვედრებიც დაიწყო. მაგალითად, გიორგი ვაშაძე გამარჯვების შემთხვევაში ამომრჩეველს საპენსიო სესხების განულებას, პენსიის ზრდას და მსოფლიოში ცნობილი ფირმების ქართულ ბაზარზე შემოყვანას პირდება.
ვისაც ჯერა გაგვატარეთ და გავაკეთებთ. ისეთ რაღაცებს გავაკეთებთ. ინვესტორებს ჩამოუყვანთ ქვეყანაში ევროპული და ამერიკული ინვესტიციები არის მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები. როგორ დღედაღამე ვიშმუშაობთ.
რეგიონებში ამომრჩეველთან შეხვედრები დაიწყო ლელომაც. პარტია ამომრჩეველს გამარჯვების შემთხვევაში პენსიის 1000 ლარამდე მომატებას და ბიუჯეტის გაორმაგებას პირდება. ასეთი განცხადება პარტიის გენერალურმა მდივანმა ირაკლი კუპრაძემ არაერთხელ გააკეთა.
მამკა ხაზარაძის ინიციატივა არის დათვლილი, შეფასებული ექსპერტების, ეკონომისტების მიერ და 2024 წლიდან შესაძლებელია, რომ პენსია გაიზარდოს და ის შეადგენდეს 1000 ლარს.
ღირსეული დასაქმება, მაღალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილების შექმნა, მეტი შემოსავალი ოჯახებს. ეს ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო დაპირების ნაწილია. პარტიამ საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში რამდენიმე რეგიონში შეხვედრა უკვე გამართა. საარჩევნო დაპირებებზე ამომრჩეველს პარტიის წევრი პეტრე ცისკარიშვილი ესაუბრა.
მაღალანაზღაურებად სამუშაო ადგილს როცა შექმნა, ამ ხალხს თვიდან თვემდე როგორც დღეს ცხოვრობენ ხელფასიდან ხელფასამდე, ასე კი აღარ იქნება. გაუჩნდება დანაზოგები. მაღალანაზღაურებადი ღირსეული სამუშაო ადგილების შექმნით შენ ზრდი ეკონომიკას.
კონკრეტულ საარჩევნო პროგრამებზე ჯერ არ ულაპარაკია მართველ გუნდს. ყოფილმა პრემიერმა და ახლა უკვე პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ირაკლი ღარიბაშვილმა რამდენიმე დღის წინ გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში მარტიდან საქართველოს 10 რეგიონში აპირებს ჩასვლას.
ვაპირებს შევხვდე ჩვენი პარტიის წარმომადგენლებს, რაიონული ორგანიზაციების ხელმძღვანელებს, მოსახლეობას, რათა ადგილზე გავეცნო მათ საჭიროებებს. თავარი მიზანი ამ შეხვედრების მზადება არჩევნებისთვის.
2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის გაცემული დაპირებების ნაწილი უკვე მოისმინა ამომრჩევლის ნაწილმა. კახეთში ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტები ამბობენ, რომ
სად გაგონილა, რომ 1000 ლარებს რო გვიძებიან, საიდან მოვიდეს 1000 ლარი? ეს მე რო დავიჯერო. თვითონ ჯერათ მაგისი?
დაპირება ბევრი მოდის ხოლმე, მაგრამ მერე ავიჭყდებათ ხოლმე ეს ყველაფერი რა. და ერთი რამე შემიძლია გითხრათ, რომ აი ქართულმა ოცნება მაგალითად, აი უკვე აწია პენსია და გახდა 415 ლარი, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ 415-ით მალე გამხდარიყოს 500 და 600 ლარი.
ინა საარჩევნო პერიოდში ერთმანეთი არ უნდა დაჭამონ? ხალხს უკვე ტელევიზორში ჩართვა აღარ უნდა ხოლმე? იზეთი ამბავია წინა საარჩევნოდ.
არავისი მედი არ მაქსული.
უნდა დაკვირდნენ განათლებას, ეკონომიკურ წინწასვლას და ცხოვრებას.
ამორჩეველთა ნაწილს საარჩევნო დაპირებების საერთოდ არ შეერა. ამბობენ, რომ ამის არგუმენტები აქვთ.
გლეხები კი ვართ, მაგრამ ის ხო გესმის რა ხდება. გაზის გაიაფება შეკვირდნენ, არ შეასრულეს. დენის გაიაფება შეკვირდნენ, არ შეასრულეს.
აი რამდენი ცავრობა მაყვავს გამოცვლილი გლეხისთვის არავინ არ მინდა. კი ერთი აი მიახშიონ იქამდე, რას გამამდე. იმისი დაჯდომა და დავიწყებ ერთი.
ამომრჩეველს დიდი პასუხისმგებლობა აქვს კარგად გაანალიზოს ყველა ის დაპირება, რომელსაც პოლიტიკოსები გასცემენ და მხოლოდ შემდეგ უნდა გადაწყვიტოს, რამდენად სასარგებლო იქნება კონკრეტული პროექტი მისთვის ან ქვეყნისთვის. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას უთხრა ეკონომისტმა გია ჯანდიერმა. ჯანდიერი არის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტიც. ის ამომრჩეველს მოუწოდებს თითოეულ დაპირებაზე დასვას შეკითხვები და პასუხის მიღების შემდეგ მიიღოს კონკრეტული გადაწყვეტილება.
შეიძლება თითოეული დაპირება იყოს ასე დანახული, რომ ერთსულიან ოჯახს რას მოუწოდებს და ხუთსულიან ოჯახს, სოფელად მაცხოვრებელ ადამიანს რას მოუწოდებს და ქალაქში მაცხოვრებელ ადამიანს რას მოუწოდებს. ეს ხო ყველაფერი დათვლადია. 500 ლარი პენსია, წელიწადში 5 მილიარდი ლარი უნდა ქონდეს. მერე ამას რა შედეგები მოყვება? შეიძლება სხვა პროექტები ჩავარდეს ან ინფლაციამდე მივიდეს და უფრო ნაკლები მიიღოს ამ ფულმა, ვიდრე მანამდე იდულობდა. ეხლა აქვს მას გაჭირება და ამიტომ როგორც ყოველთვის პოლიტიკოსები მაგითი სარგებლობენ.
ეკონომისტი გია ჯანდიერი კიდევ ერთი ტიპის ამომრჩეველზე ლაპარაკობს, რომელსაც დიდი ალბათობით არანაირი საარჩევნო დაპირება არ აინტერესებს, იმიტომ რომ ის მუშაობს ან საბიუჯეტო ორგანიზაციაში, ან არის სოციალური შემწეობის მიმღები.
შეიძლება აი ესეთი ადამიანებისთვისაც არ წარმოადგენს არაფერს პოლიტიკური პროგრამების დახილვა და მისი სარგებლისა და დანახარჯის შედარება ერთმანეთთან. ცხადია, რომ პოლიტიკურ პარტიას, როცა ისინი აწონდათონიან ასეთ რაღაცებს, ისინი ფიქრობენ, რა დროს ეხლა ჩაღრმავებული პოლიტიკური პროგრამებია, ამაც ზოგიერთ ჩვენ რაღაცები გავპირდეთ, რომელიც მათ დაახალისებს, რომ აი ეს უფრო მეტი პირდება, ვიდრე ის პირდება. რაც საბოლოო ჯამში ძალიან დიდი შეფათი შემცველი არის, იმიტომ რომ უზარმაზე რესურსი არასოლიდ მიმართულებით იხარჯება.
სპეციალისტები ამბობენ, რომ არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მნიშვნელოვნად გაიზრდება იმ დაპირებების რაოდენობა, რომლის სანაცვლოდაც პარტიები ან გაერთიანებები ამომრჩეველთა ხმების მიღებას შეეცდებიან. საპარლამენტო არჩევნები 2024 წლის 26 ოქტომბერს გაიმართება. წელს პირველად დეპუტატებს მხოლოდ პროპორციული სისტემით აირჩევენ.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენ სმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ჩვენ წინა გადაცემებში გიამბობდით გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშზე, რომელიც მომზადა ბათუმში განსახორცელებელი პროექტისთვის ამბასადორ აილენდი. ეს პროექტი ორი ხელოვნური ნახევარკუნძულის და ერთი კუნძულის შექმნას ითვალისწინებს. გიამბობდით იმაზეც, რომ მომზადდა თავად ამ ანგარიშის შეფასებები და დასკვნები ურბანული და ეკოლოგიური მიმართულებებით. ურბანულ ნაწილზე წინაგადაცემებში გიამბობდით, ახლა კი სავარაუდო ეკოლოგიურ საფრთხეებზე მოგიყვებათ ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში, ეკალორთ კიფანიძე.
ბათუმში ხელოვნური კუნძულის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში დეტალურად შეისწავლა ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორმა არჩილ გუჩმანიძემ, რომელიც წლებია შავი ზღვის აკვატორიას იკვლევს. მეცნიერის შეფასებით ის, რაც დოკუმენტში წერია, არ შეიძლება კვლევად ჩაითვალოს, რადგან არ პასუხობს ფუნდამენტურ შეკითხვებს, რომლებიც ასეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელების შემთხვევაში უნდა დაისვას. კრიტიკული შეუთავსებლობა, უზუსტობა და ურთიერთსაწინააღმდეგო მოსაზრებები, ასე ახასიათებს მეცნიერი დოკუმენტს.
მოკლედ კატასტროფა არა, ეს შეკი არა, ეს არ კომიქსი. ნამდვილად გავიღიმებდით და გავერთობოდით, უბრალოდ ჩემს ქალაქს ეხება და ეს პროექტი, რომელიც ჩემი ქალაქის პერსპექტივას წერდის და აუცილებლად უბრალოდ თორემ ნამდვილად გავიღიმებდი და გავიცინებდი, იმიტომ ეს არ კომიქსი. მიზანი მიმართულად ცდილობს დააკნინოს, ცდილი მიაყენოს საპროექტო არეალის ბიოკონსერვაციულ ღირებულებას, გარემოს დაცვით ღირებულებას და წარმოაჩინოს ის, როგორც ბიომრავალფეროვნებით ღარიბი აკვატორია, როგორც დაბინძურებული აკვატორია, როგორც აკვატორია, სადაც არც თევზების ტოპობა ხდება, არც რეპროდუქციას აქვს ადგილი და ასე შემდეგ. რამოდენიმე ათეულჯერ არის გამეორებული ეს.
როგორც არჩილ გუჩმანიძე ამბობს, რეალური სურათი სულ სხვა და ეს კვლევიდანაც ჩანს. მაგალითად, როცა საუბარია იმაზე, რომ ამ აკვატორიაში ზღვის ბიოლოგიის 170-ზე მეტი სახეობაა, მათ შორის 42 სახეობის თევზია. მეცნიერის შეფასებით ეს კითხვის ნიშნებს აჩენს კვლევის ხარისხზე.
ანგარიშის ერთნაწილში კითხულობდა ვიღებ აბსოლუტურად განსხვავებულ სურათს და დანარჩენ ნაწილში წარმოდგენილია თეზები, რომელიც სულად ეწინააღმდეგება იმას, რაც არის წარმოდგენილი სხვა თავებში.
არჩილ გუჩმანიძის აღშფოთებას ისიც იწვევს, რომ ანგარიშის მიხედვით ზღვის იმ არეალში, სადაც ხელოვნური კუნძულის გაშენებას გეგმავენ, არ გვხვდება წითელი ნუსხის სახეობები. მეცნიერი მიიჩნევს, რომ ეს მიზანმიმართული ტყუილია, რადგან შავი ზღვის ბიოლოგიური მრავალწლიანი კვლევისას მას აქვს შესწავლილი მინიმუმ 2 სახეობა. არაერთხელ ჩემი ხელით მყავს დაჭერილი სამეცნიერო ექსპედიციის დროსო, ამბობს მეცნიერი და დასტურად ბათუმელი მეთევზეების გამოცდილებაც მოყავს.
იქ რომ ხდება ხიპა, ქაშაყი, პალიასტომის, ეს იცის ყველა, აბსოლუტურად ყველა. ანუ ამის გამორჩენა არის შეუძლებელი. როგორც ჩანს, აქ რაღაც გარკვეული ტენდენცია იყო თავიდანვე დაკბეთა, ასე ვთქვათ, რომ წარმოიჩინათ ეს არეალი, როგორც აი რაღაც უარგისი არეალი. ესენი გვევლინებია რაღაც გადამჩენილებად ამ აკვატორიის. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, როცა იგნორირებას ახდენ საქართველოს წითელი ნუსხის სახეობების, ეს არის კრიტიკული შეუსაბამობა.
რაც შეეხება საერთაშორისო გარემოს დაცვის კონვენციებს, რომლებსაც საქართველოს შეუერთდა, არჩილ გუჩმანიძე გამოყოფს დაბინძურებისგან შავი ზღვის დაცვის კონვენციას, რომელიც ბუქარესტის კონვენციის სახელითაა ცნობილი. ეს დოკუმენტი შავი ზღვის ეკოლოგიურ კონსტიტუციად მიიჩნევა და რატიფიცირებულია შავი ზღვის რეგიონის ყველა ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს მიერ.
ამ კონვენციას აქვს თავისი ერთ-ერთი ოქმი, ეს არის ბიოლოგიური ავაფერონების და ლანდშაფტების შენარჩუნების ოქმი, რომელიც ასევე რატიფიცირებულია საქართველოს მიერ და ოქს აქვს თავისი დანართები. ესენი ამბობენ, რომ იქ არანაირი კონვენციის დაცული სახეობები არ გვხვდება. მაგრამ როდესაც სახეობები ჩამონათვალი ამ მოტანილი სხვა თავებში მოყვანილია, ათზე მეტი სახეობა არის შესული ამ კონვენციის დანართებში.
ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო საკითხი ნავთობპროდუქტებით დაბინძურებული ბათუმის სანაპიროა. პროექტის არეალში მოხვდა ბარცხანისა და თამარის დასახლების სანაპიროს ის ნაწილიც, რომელიც გასული საუკუნის დასაწყისიდან ნავთობის გადაზიდვის ადგილი იყო. ასევე თამარის დასახლებაში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელმა ქარხანამ, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს ფუნქციონირებდა, ამ ორი დასახლების ზღვის ფსკერზე შექმნა ნავთობის მყარი ფენა. ათეული წლების განმავლობაში ეს ფენა ბუნებრივად დაკონსერვდა. პროექტის განხილვაზე კი გამოჩნდა, რომ ხელოვნურად მოწყობილ კუნძულზე სწორედ ამ ადგილზეა დაგეგმილი 19 ცათამბჯენის მშენებლობა. არჩილ გუჩმანიძე აცხადებს, რომ მთავარი საფრთხე სწორედ ნავთობის ამ ფენას უკავშირდება, რადგან შავ ზღვაში მისი გაჟონვა სერიოზულ ეკოლოგიურ კატასტროფას გამოიწვევს არამხოლოდ აჭარის სანაპიროზე, არამედ მთლიანად შავი ზღვის აკვატორიაში. მეცნიერი აღშფოთებას გამოხატავს, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მიხედვით ეს საკითხი შესწავლილიც კი არ არის.
ყველაზე საინტერესო არის ის, თუ როგორ ხედავს პროექტი ამ პრობლემის ბრჭყალებში მოგვარება. არმოუდგენელი სისულელე გაწუწერია და ანგარიში. აი რა სცენარო. გამჭირდება აუცილებლად ნაპირ დაღმავებითი სამუშაოები. გრუნტი ხომ უნდა ჩაიჭრას, ფუნდამენტი ხომ უნდა მოაწყო. ჩაჭრისო წინო ქიმიურ ანალიზს ავიღებთო. ნახავთო, რომ ეს დაბინძურებული არის. მონახავთო ვიღაცა კომპანიას, რომელიც ამას ჩაიბარებს. ამით ამთავრებენ საქმეს. გასკვია რაღაცა კომპანიას. არ ვიცით ქიმიური შემადგენლობა, არ ვიცით ფიზიკური პარამეტრები. არ ვიცით რაოდენობა. და საიდან ვიცით, რომ საქართველოში არსებობს კომპანია, რომელიც ამ კონკრეტული ქიმიური პარამეტრების, ამ კონკრეტული ფიზიკური მახასიათებლების და ამ რაოდენობის ნავთობპროდუქტების დაბინძურებულ ბრუნვას გადაამუშავებს. ეს როგორ უნდა ამოიღონ ისე, რომ მისი გარემოში მოხვედრა იყოს გამორიცხული. არანაირი გეგმა მათ წარმოდგენილი არ აქვს.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკალორთკი ფაინძეს, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორ მარჩილ გუჩმანიძემ, რომელმაც დეტალურად შეისწავლა გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში ამბასადორ აილენდად წოდებული პროექტისა. ეს პროექტი ითვალისწინებს ბათუმში ერთი ხელოვნური კუნძულის და ორი ნახევარკუნძულის მშენებლობას და იქ მაგალითად პროექტის პირველ ეტაპზე 19 ცათამბჯენის გაშენებას. აჭარის მთავრობამ ჯერ კიდევ 2021 წლის სექტემბერში გამოაცხადა, რომ ბათუმში იწყებოდა, როგორც თავად უწოდა, ეს უმსხვილესი საინვესტიციო პროექტი და რომ $100 მილიონი ინვესტიციას განახორციელებდა პირველი ეტაპისთვის კომპანია ამბასადორი. საქართველოს მთავრობამ კი ბათუმის ბარცხანის და თამარის დასახლებებში პროექტის განახორციელებლად კომპანიას 90 ჰექტარი ტერიტორია გადასცა. თქვენსვენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულტთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.